Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad. Agama Islam itu yang mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghalabah. Dan siapa yang persulit-sulit dirinya dalam beragama, maka dia sendiri yang nanti akan kalah. Maka dalam syariat puasa, yang kita tahu puasa Ramadan itu wajib, yang besok kita akan hadapi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bisa masuk pada bulan tersebut, dan kita diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah wajib di dalamnya, begitu juga dengan dilengkapi, ya, dengan puasa-puasa, dengan amalan-amalan sunnah saat berpuasa, maupun pelengkap untuk ibadah puasa kita. Di antara kemudahan dalam Islam terkait masalah puasa, ada hal-hal yang dibolehkan. Contoh, nanti para ikhwan dan akhwat bisa ambil di pelajaran juga di buku kami. Nanti cek di rumahiso.com ini ya. Di buku 2 tahun ini saya terbitkan terus ya, 24 jam di bulan Ramadan dan ya, Ramadan bersama Nabi. Nanti bisa ambil terutama di buku Ramadan bersama Nabi. Nanti jenengan ambil bahasan yang dibolehkan ketika puasa, ada di buku Ramadan bersama Nabi. Kalau ini yang versi lengkapnya ya. Nah, kita diperintahkan untuk, maaf, di sini ada hal yang dibolehkan. Tanda Islam itu syariatnya mudah saat kita berpuasa. Di antaranya, saya sebutkan ringkas. Pertama, mendapati waktu fajar dalam keadaan junub. Rasulullah SAW malam pernah junub. Ya, dan beliau ingat tidak pernah mimpi basah ya. Beliau junub berarti karena berhubungan intim dengan istrinya. Kemudian beliau mandi, sudah masuk waktu fajar, beliau mandi dan tetap berpuasa. Ini menandakan malam kalau ada yang junub atau belum mandi suci dari haid, ketika azan subuh berkumandang dia belum mandi, tetap masih boleh lanjut puasa. Yang penting kalau untuk wanita haid, dia benar-benar darah sudah berhenti. Ya, suara dan gambarnya tidak sinkron. Coba ya, saya cek ya. Mungkin nanti perhatikan suara saja ya. Kadang memang ada gangguan sinyal di sini. Maklumi ini desa banget, pelosok. Saya itu kadang tidak dapat sinyal kalau di sini. Wifi pun itu kadang itu terkendala. Jadi saya memang punya kendala kalau di desa itu masalah sinyal. Kalau lampu mati, ya di sini kalau lampu itu mati, listrik mati, ya sinyal juga mati. Maka pernah kemarin Kamis itu saya mau online, tapi tiba-tiba listrik mati. Ya sudah, batal, cancel semuanya, nggak ada online. Ya, qadarullah wa syaa fa'al. Jadi kalau ada gangguan, jadi saya mohon maaf. Yang penting nanti bisa fokus ke suara saya. Ya, kemarin juga kita sempat kajian, gambar nggak terlihat, namun suara jelas. Karena saya pakai Sennheiser di sini, suara insya Allah jelas. Yang kemudian kedua lagi, saat berpuasa masih boleh bersiwak. Ingat yang dimaksud menggunakan kayu siwak. Kalau kayu siwak, efeknya beda dengan menggunakan pasta gigi. Kalau pasta gigi, baiknya dihindari. Maka sebelum sahur, sebelum subuh, pada waktu sahur, atau pada maghrib, nah itu baru sikatan gigi. Namun kalau pada saat berpuasa, apalagi sudah siang-siang, baiknya tidak menggunakan pasta gigi. Namun kalau siwak, dibolehkan tiap waktu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudhu'in. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi, bersiwak setiap kali berwudu. Jadi boleh bersiwak sepanjang hari. Walaupun dalam mazhab Syafi'i setelah waktu zawal itu tidak diperkenankan lagi. Terus yang ketiga, berkumur-kumuran memasukkan air ke dalam hidung asal tidak berlebihan. Jadi saat berpuasa kita dapat keringanan juga, kemudahan. Kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung masih boleh. Kata Nabi SAW, wa balik fil istinsyak illa antakuna so'iman. Dan sungguh-sungguhlah dalam beristinsyak, kecuali dalam keadaan puasa. Beristinsyak itu masukkan air ke dalam hidung. Kalau ini dikatakan seriuslah, walaupun itu saat berpuasa, tapi dikurangi airnya saat kita itu berpuasa. Maka kumur-kumur juga demikian. Terus yang keempat, bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani. Ini masih dibolehkan. Tapi kalau merasa tidak aman, misalnya pengantin anyar, pengantin baru, baiknya tidak dilakukan. Terus yang kelima, yang masih dimudahkan lagi adalah bekam dan donor darah. Bekam boleh, donor darah juga boleh, jika tidak membuat lemes. Kemudian yang masih dibolehkan lagi, ini misalnya bagi ibu-ibu yang buat masakan berbuka, boleh mencicipi makanan. Selama tidak masuk dalam kerongkongan. Jadi dia cuma cicipi di lidah, dilepeh, dimuntahkan lagi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, la ba'sa ayyadzuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaimun. Tidak mengapa seorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Yang masih dibolehkan lagi, bercelak dan tetes mata. Mata misalnya, ini kita mata ada merah gitu ya. Kaki ada obat tetes mata, tidak masalah. Ada yang pakai celak juga tidak masalah. Kemudian yang masih dibolehkan lagi, mandi dan menyiramkan air ke kepala untuk membuat segar. Termasuk siang-siang hari, lagi panas sekali. Masih dibolehkan. Termasuk di sini juga, hukum renang. Berenang saat berpuasa boleh. Selama tadi ya, air tidak banyak-banyak yang masuk. Dan dia jaga diri dari masuknya air di situ berlebihan. Kesembilan, menelan dahak. Karena dahak itu sudah di dalam, terus kok tertelan. Menurut mazhab Hanafiya, Malikiya, menelan dahak tidak membatalkan puasa. Kemudian, menelan sesuatu yang sulit dihindari. Misalnya ludah. Misalnya lagi menelan. Ini ada, kita makan sahur ya. Saya misalnya sahur makan opor. Sudah, ini saya sudah sikatan, sudah bersih, namun kok masih ada rasa-rasa gitu. Ya, rasa-rasa ini masih ditolerir, dimaafkan. Terus keadaan yang kedua, puasa itu ringan dan mudah, dilihat dari kita dapat keringanan. Yaitu ada orang-orang yang tidak diharuskan berpuasa. Contoh, sakit ketika sulit berpuasa. Ini termasuk juga untuk pasien COVID-19. Berat dia puasa, dia boleh tidak berpuasa. Namun bagi yang fit, kuat, dirinya tidak masalah untuk berpuasa. Saat besok juga saat wabah itu pasti melanda, maka tetap berpuasa. Nanti saya akan jelaskan tentang Ramadan saat corona, insya Allah hari Ahad di sesi tanya jawab. Walaupun sorenya saya ada kajian ini khusus. Kemudian yang kedua, orang yang bersafar ketika sulit berpuasa, dia boleh tidak berpuasa. Dia dari Jogja, perjalanan ke Sumatera, butuh dengan perjalanan darat 4 hari. Dan berat dia kalau berpuasa saat perjalanan. Maka dia boleh mengambil keringanan ayat Al-Baqarah 185, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau bersafar, maka hendaklah dia mengganti harinya di hari-hari yang lainnya. Namun yang kapan waktu diperbolehkan tidak berpuasa bagi musafir? Nah, ini jika safar dimulai sebelum terbit fajar atau ketika fajar sedang terbit dan kita dalam keadaan bersafar lalu diniatkan untuk tidak berpuasa pada hari itu, kondisi semacam ini diperbolehkan. Karena sebelum kita masuk waktu puasa, kita sudah dalam keadaan jadi musafir. Namun ada keadaan kedua, jika di safar nih, kita safarnya tengah hari, paginya puasa, jam 12 ini mau pergi safar. Nah ini para ulama ini beda pendapat dalam masalah ini. Kalau pendapat Imam Ahmad, pendapat Ishaq, Al-Hasan Al-Basri, dan pendapat ini juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh berbuka di hari itu juga. Karena dia termasuk orang-orang yang mendapatkan uzur. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i tidak diperkenankan, ya, paginya puasa, siangnya itu bersafar, terus ketika bersafar ini dia berbuka. Namun walau alam pendapat yang membolehkan tadi itu lebih kuat karena masih dalam pengamalan Al-Baqarah ayat 185 tadi, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, walaupun safarnya baru siang hari, paginya puasa, maka dia bisa ganti puasanya di hari yang lainnya. Juga ada hadis Jabir, Rasulullah SAW itu pernah keluar pada Fathul Makkah tahun 8 Hijriah menuju Mekah di bulan Ramadan. Ketika itu berpuasa. Kemudian ketika sampai di Qura Al-Ghamim, orang-orang ketika itu masih berpuasa. Kemudian beliau meminta diambilkan segelas air, lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau, lantas beliau pun meminum air tersebut. Maka ini jadi dalil ketika siang hari boleh puasanya dibatalkan karena safar. Terus kapan berakhirnya keringanan untuk tidak berpuasa bagi musafir? Bagi musafir untuk tidak berpuasa ada dua keadaan ini ya, ketika berniat untuk bermukim dan jika telah kembali ke negerinya. Jika orang yang bersafar tersebut kembali ke negerinya pada malam hari, maka keesokan harinya dia wajib berpuasa. Ini tidak ada perselisihan nih. Sedangkan apabila dia kembali pada siang hari, sedangkan sebelumnya tidak puasa, paginya kan gak puasa, pas siang hari sampai, misalnya dia dari Sumatera tadi ya, pas siang hari itu sampai di Gunung Kidul nih. Untuk kali ini ada dua pendapat. Pendapat yang lebih tepat, dia tidak perlu menahan diri dari makan dan minum, jadi tidak perlu dia itu berpuasa dari siang hari itu hingga waktu berbuka, tidak perlu dia tahan makan minumnya. Ada riwayat yang menyebutkan, dan riwayat ini sahih dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya, "Man akala awwalan nahari falyakul akhirahu." Siapa yang makan di awal siang, maka makanlah pula di akhir siang. Artinya siapa yang pagi harinya itu tidak puasa, maka siang atau sore harinya juga boleh tidak puasa. Terus yang ketiga, ada lagi keringanan untuk orang yang sudah tua renta dan dalam keadaan lemah, juga orang sakit yang tidak kunjung sembuh. Orang tua renta dalam keadaan lemah dan orang sakit yang tidak kunjung sembuh. Nah, dia boleh mengambil fidyah. Karena tidak bisa puasa lagi, tidak kuat. Karena ini menjalankan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat jalani puasa, hendaklah memberikan fidyah berupa makan diberikan pada orang miskin. Adapun wanita hamil dan menyusui juga diberi keringanan ketika mereka berat untuk puasa. Para ulama itu misalkan dengan orang sakit. Kok tidak dengan orang yang tua renta yang sepuh? Ya karena dia nanti di waktu tertentu dia bisa kuat puasa lagi. Ya dia bisa kuat puasa lagi. Dan dia tidak permanen. Untuk wanita hamil dan menyusui tidak permanen untuk tidak puasa. Maka pendapat paling kuat, wanita hamil menyusui termasuk nifas, kalau tidak puasa karena berat, gantinya adalah tetap qada puasa. Ya, tetap qada puasa. Ini fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lebih memilih pendapat itu. Kecuali kalau berat karena seringnya hamil menyusui. Ya, seringnya hamil menyusui, baru nanti dia ganti dengan bayar fidyah. Hamil menyusuinya berturut-turut 6 tahun. Nah, itu berat namanya. Maka ketika itu baru diganti, ya, menaikkan fidyah. Kemudian ada beberapa hal lagi, mudah-mudahan kesempatan yang lain saya bahas masalah puasa kontemporer nanti ya. Nanti kita bahas tab dari buku ini. Ya, panduan Ramadan kontemporer. Bagi yang mau memiliki bisa pesan di toko Wifi di 0852-00171-222. Dan saya tuliskan nomornya ya. Bisa pesan ini. Sama buku saya satu lagi tentang mutiara nasihat Ramadan. Semuanya versi tebal ini ya. Terkait masalah puasa, alhamdulillah saya punya ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buku ini. Ini yang ini bisa download gratis, ini yang 4 ini. Nah, berarti cuma 6 ya. 2. Satu lagi, Matan Abu Syuja. Itu bisa cari di website Rumah Iso ya. Nah ini. Ya. 7. Yang 5 ini gratis bisa, ini masih saya gratiskan ya, ada di website, di download, monggo. Ramadan bersama Nabi, di download. Hadis puasa dari Bulughul Maram, di download juga silakan. Nanti ini insya Allah saya lengkapi karena belum tuntas. Terus untaian faedah dari ayat puasa, ini saya mau revisi sekarang ini. Insya Allah akan naik cetak, mudah-mudahan kalau ada dana kita akan terbitkan ini. Berbagi faedah dari fikih puasa dari Matan Abu Syuja. Semuanya ada videonya, ini ada videonya, ini juga ada videonya. Hadis puasa Bulughul Maram juga ada. Ramadan bersama Nabi ada, 24 jam di bulan Ramadan juga ada. Yang versi ini, mutiara nasihat Ramadan ini. Ini bisa diperoleh di toko Wifi ya. Ini terutama untuk yang biasa ceramah. Ini bahan-bahan kultum. Nasihat-nasihat bagus-bagus ada di sini. Ini ada 40 materi. Jadi satu kali kajian misalnya dia bahas 40 materi sekaligus. Kalau ini yang versi lengkapnya dari pembahasan Ramadan saya, satu bahasan lagi tentang zakat. Berarti ada 8 buku ya. Tentang zakat, zakat sih. Zakat ini saya akan terbitkan mudah-mudahan mendekat Ramadan ini ya. Ya, versi online-nya dulu lah. Sekarang mau cetak sulit. Jadi ada 8 buku ya terkait Ramadan. Ini semua tulisan-tulisan saya di Rumah Iso. Pengin kan? Nah, download saja. Masih ada download yang belum. Ini sama ini ya, ini ada revisi ulang ya. Nanti tunggu saja. Sama nanti saya bahas di Ramadan ini, mudah-mudahan 2 buku lagi akan keluar. Yang pertama tentang fikih puasa untuk anak-anak. Ya, saya akan dengan tim desain yang ahli dalam hal ini akan nyusun itu fikih puasa untuk anak-anak. Ya. Terus yang kedua ya fikih puasa untuk anak-anak, yang kedua nanti terkait dengan fikih puasa untuk anak. Yang saya kaji lagi berikutnya itu tentang zakat ya. Zakat sudah tadi, fikih puasa untuk anak. Ah, Ramadan saat corona. Ya, insya Allah nanti akan saya pas. Nah, ini saya waktu ada sekitar 10-15 menit yang kita jawab pertanyaan. Baik, sebentar. Kalau ada gangguan di video atau sound, ya harap bersabar dulu ya. Saya lagi ganti jaringan ini. Mudah-mudahan tidak ada gangguan nanti. Wifi-nya mati, mohon banyak maklumi. Baik. Hari ini pertanyaannya ini numpuk sekali nih, Masya Allah. Saat mau tanya hukum puasa apabila ada luka di permukaan bibir. Tidak berat puasa itu ya, tetap puasa. Tidak perlu khawatir, tidak ada masalah. Kalau masih kuat, tetap puasa kecuali kalau ada bahaya. Apa manfaat ruqyah, lalu bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Ya dengan baca ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kalau meruqyah diri sendiri bisa. Saat apa hukum melakukan kunut nazilah dalam keadaan wabah corona seperti ini? MUI menganjurkan, jangan, saya tidak melarang seperti ini karena fatwa sebagian ulama juga, bahkan ini jumhur, ini yang beda ini cuma mazhab Hambali. Mazhab Hambali kalau wabah seperti ini tidak kunut nazilah, namun yang tepat pendapat jumhur tetap masih boleh kunut nazilah. Apabila kita mempunyai kebiasaan puasa sunnah dan misal puasa Ramadan tiba di hari Jumat, puasa Ramadan tiba di hari Jumat esoknya, masih bolehkah kita berpuasa di hari Kamisnya? Ya, besok tanggal 1 itu 24 ya, hari Jumat ya. Kamisnya tanggal 23 boleh puasa. Tidak masalah, asalkan punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Saat ana semalam habis sholat tahajud, habis itu tidur ana mimpi ngelihat ular banyak di kamar mandi ana. Apakah itu pertanda kiriman sihir? Tidak juga, bisa jadi was-was, bisa jadi ya cuma bayangan saja, belum tentu. Jadi kalau mau dikatakan itu ada yang apa tadi disebut ngelihat ular situ ada sihir, belum tentu juga ya. Belum tentu itu sebab sihir enggak. Masih perlu ditinjau lagi. Nah terus, Ustadz, apakah kita boleh manfaatkan e-book yang diterbitkan penerbit tapi tidak tahu legal atau tidak? Cari kelegalannya dulu ya. Kalau enggak ya, jenengan cuma bisa pakai e-booknya saja kalau dilarang untuk versi cetaknya gitu. Jadi nanti ditimbang-timbang lagi ya. Lihat, karena nanti kita takutkan merugikan penerbit. Karena kadang penerbit cuma membolehkan versi e-booknya itu yang didapatkan gratis, kalau versi cetaknya harus dibeli begitu, sehingga tidak boleh cetak gitu ya. Jadi cuma manfaatkan e-booknya saja. Ustaz, jika puasa Ramadan saya masa lalu penuh dengan dosa yang mengharuskan dibayar dengan puasa 2 bulan atau kita sebut kafarat, sementara perbuatan dosa itu terus berulang setiap Ramadan, bagaimana saya menebus dosa tersebut? Imannya down ini dan tidak ada yang menyemangati imannya. Coba banyak rasa takut pada Allah, rasa takutnya kurang, ilmunya kurang, sehingga mudah lagi kembali ke maksiat yang sama. Saya haid dan tembus sedikit di celana pas tidur, tapi tidak ada noda darah di kasurnya. Kemudian saya ganti spray baru, kemudian saya duduk di atas spray itu di posisi basah setelah dari kamar mandi. Apakah kemudian pantat saya jadi najis? Tidak. Ya, kalau yakin itu tidak ada bau, rasa atau warna dari najis tadi tidak ada lagi di situ, maka sudah aman. Lalu, saya pernah mendengar ada ustadz yang mengatakan bahwa jika belajar nahu dalam 2 minggu sudah bisa baca kitab kuning, apakah benar? Dan mohon beri tips ustadz agar bisa baca kitab. Kalau bilang 2 minggu, ya bisa saja. Namun bisanya cuma separuh-separuh. Ya. Nahu butuh belajar pelan-pelan, bersabar. Namun saran saya bukan pelajari nahu dulu sih sebenarnya. Saran saya pelajari durusul lughah. Ya. Durusul lughah itu biar nambah kosakata dulu. Dia nambah kosakata, asik bicara. Oh, ini hadza ya. Hadza qalamun, hadza kitabun. Dia dengarnya enak gitu. Saya sudah bisa ngomong nih, dia semangat. Nah, itu lebih punya mengatasi seorang untuk banyak belajar lagi gitu. Namun kalau dia pelajari nahu, nahu itu serba berat dikarenakan kalau nggak punya background dari kosakata tadi, dia down ketika kok langsung gini ya, karena langsung pelajari grammar. Ya, dia pelajari grammar. Coba praktekkan aja dalam bahasa Inggris ya. Orang pelajari itu bukan langsung dari grammar, namun dia dengar asiknya dulu ya, vokal hurufnya. Dia dapat dulu kata-kata, this is a book, gitu ya. Itu dia dengar kayak gitu, sudah senang, ini belum tahu kaidah dulu nih. Yang penting bisa ngomong dulu. Biasanya kalau kita pelajari bahasa seperti itu. Sama seperti kita di SD dulu, yang penting anak itu bisa baca, bisa ucapkan, ya kan? Bahasa Indonesia ini ya. Bagaimana dia bisa memahami kalimat, nah tentang kaidah grammarnya, struktur bahasanya, nah itu pelajari belakangan biasanya. Nah, jadi saran saya pelajari bagaimana cara bercakap dulu. Bagaimana solusinya jika awak diharuskan ikut kuliah lapangan oleh kampus sedangkan dilihat dari jaraknya sudah termasuk safar? Nah itulah susahnya. Saya sarankan tidak boleh, itu karena tugas kampus. Jika tidak boleh juga mudarat bagi dia. Kalau saran saya punya mahram, mahram bisa temani sebisa mungkin. Apakah kita boleh manfaatkan e-book hasil scan dari buku cetak yang disebar pemilik buku? Dengan izin dari pemilik buku saja. Kalau tidak ada izin, enggak boleh. Anda mau bertanya, bolehkah sholat Jumat berjamaah di rumah untuk pengganti sholat Jumat di masjid karena ada penyebaran COVID-19? Boleh. Namun, bukan ganti sholat Jumat berjamaah di rumah ya. Ganti sholat zuhur. Sholat Jumat tetap di masjid. Kalau tidak bisa sholat Jumat di masjid, berarti gantinya sholat zuhur. Saya sudah punya bahasan ini, lihat lagi di website rumahisa.com. Tentang ada yang menyarankan buat sholat berjamaah, sholat Jumat di rumah. Padahal Jumat itu artinya berkumpul orang banyak. Sehingga kalau dibuat tiap rumah kok ada berjamaah sholat Jumat, ini tidak ada maksud lagi untuk sholat Jumat berarti. Karena sholat Jumat maksudnya adalah berkumpul orang banyak saat itu. Saat apa hukumnya arisan, masih boleh? Ya sudah dapat dia nanti bayar, berarti punya utang. Yang belum dapat berarti dia nabung, 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 nabung terus. Saya memiliki Al-Quran yang bertakwil, baiknya diapakan Ustadz? Kalau bisa cari catatan atau penjelasan ulama tentang Al-Quran itu. Contoh misalnya tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain itu Al-Quran yang ada takwilnya, memalingkan makna, menafsirkan makna beberapa ayat itu dengan makna tanpa dalil gitu. Harusnya diterima apa adanya saja, terutama membicarakan nama dan sifat Allah. Ya, maka kalau bisa punya catatan-catatan untuk meluruskan pemahaman tafsir Jalalain ini. Gitu. Ustaz, bagi baiknya saat puasa jika berwudu tetap berkumur atau tidak nggih? Tadi sudah dijelaskan tetap berkumur namun tidak banyak-banyak. Tetap masukkan air dalam hidung namun airnya tidak banyak-banyak. Apa yang makmum lakukan jika imam kunut tapi di tengah kunut imam berhenti sejenak tidak menjaharkan bacaannya dan setelah itu langsung ke sholawat? Itu namanya kunut subuh ya. Kunut subuh itu kalau menurut yang mempraktekkan mazhab Syafi'i, mereka akan amalkan berikut ini. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Nah, mulai dari kalimat ini dibaca sir, karena kalimat ini tidak perlu diaminkan, karena ini isinya pujian. Pujian itu enggak diaminkan. Alhamdulillah, alhamdulillah enggak boleh bilang amin gitu, enggak. Ketika bahasa permintaan, ya isinya permintaan dulu. Maka mulai dari kalimat itu sampai nanti mau baca selawat, nah itu baru disirkan, cukup imam saja. Ya. Sedangkan yang tadi Allahumma dina fiman hadait tetap dijaharkan. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar bisa belajar bahasa Arab dan istiqomah? Harus paksakan diri. Kadang suatu momen kita futur, kurang semangat, paksakan lagi. Kalau tetap tidak mau belajar, maka tidak akan pernah bisa. Tidak mau paksakan diri, maka tidak akan bisa. Saya belajar ilmu nahwu kepada antum melalui YouTube. Saat mengkaji kitab Yasar, karena di tempat saya sulit mencari guru. Apakah dengan cara seperti ini memungkinkan saya bisa baca kitab? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti saya kasih satu pelajaran lagi dari kitab Al-Kahfi ya, karya Ustaz Aceh Zakaria tentang ilmu sorofnya. Mudah-mudahan. Ustaz, bagaimana solusinya apabila dalam ketentuan tugas kuliah diharuskan membuat video lalu diposting di media massa dan harus menunjukkan wajah? Ini akhwatnya. Nah, itu masalahnya di situ ya. Karena risiko kuliah ini. Saya tidak bisa jawab banyak-banyak. Sebagaimana tadi ada yang nanya tentang safar tanpa mahram, padahal itu tugas kuliahnya. Ustaz, kalau ada tangan orang kafir kena najis liur anjing, kemudian dia pegang barang suci, maka benda itu najis atau tidak? Kalau najis, benda itu kita pegang, maka apakah tangan kita terkena najis juga? Kalau jelas itu ada najisnya, maka kita pegang lagi, kita ikut najis tangan kita. Namun kalau kita cuci, najisnya sudah hilang, maka sudah jadi hilang gitu. Apakah rasa asin dari keringat di tubuh akan mengubahi air ketika wudu atau mandi wajib? Tidak. Karena rasa asin ini tidak dominan. Ya. Yang membuat airnya itu jadi masalah kalau airnya itu kemasukan sesuatu dan dominan. Misalnya sabun masuk. Kalau baru sabunnya sedikit belum dominan. Kalau sabunnya masuk itu kita sudah sebut air sabun bukan air biasa lagi. Nah itu baru jadi masalah. Itu baru kita mau gunakan untuk mandi wajib. Sebagian ulama tidak bolehkan. Sebagian ulama lagi bolehkan. Apakah boleh pergi ke daerah yang belum terkena wabah dengan alasan birrul walidain atau disuruh pulang oleh orang tua? Kalau di daerah antum sudah kena wabah, pergi berarti bawa virus. Antum menularkan orang tua nanti. Coba timbang-timbang. Bagaimana cara berdakwah ke kakak saya yang menyukai K-pop? Tolong berikan saya solusi untuk menasihatinya. Sampaikan, tapi bertakwa pada Allah. Tidak memandang yang ya tampilannya wajah plastik semuanya. Ya, akhirnya tergiur dengan ya, tayangan-tayangan mereka, drama-dramanya, musik-musiknya. Ya sayang, karena pulang ilmu, jauh dari ilmu juga ini sebenarnya. Bagaimana Ustaz hukumnya bekerja di bank konvensional haram? Tidak boleh. Saya sudah ada bahasanya di remesa.com, bisa cari dengan kata kunci kerja di bank. Ingin bertanya bagaimana hukum kalau tidak sholat Jumat di masjid, sedangkan di masjid di daerah ana dilaksanakan sholat Jumat. Kalau memang itu daerah rawan, tidak sholat Jumat, tidak apa, ganti dengan sholat zuhur di rumah. Apakah benar tidak boleh berpuasa di tengah-tengah bulan Syaban? Yang benar masih boleh berpuasa setelah Syaban. Sedangkan hadis yang mengatakan ya, setelah Syaban, nisfu Syaban tidak boleh lagi puasa, hadisnya lemah. Terus, kalau sholat berjamaah ketinggalan bacaan surat Al-Fatihah karena imamnya cepat, bagaimana Ustaz? Bacaan Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Bagaimana Ustaz menyikapi istri yang beda manhaj dan tidak mau terlalu ketat diatur syariat? Doakan istri dan ajak dia terus pada ilmu, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Di tempat anak Ustaz, video dan suara tidak sinkron. Ya, sudah tadi ya. Sebentar. Ustaz mau nanya, apakah benar di bulan Syaban kita diperbolehkan puasa sebulan penuh? Mayoritas hari ya, bukan 30 hari ya, mayoritas hari saja. Benarkah sebatas sahur itu imsak atau azan subuh? Sampai azan subuh, ketika azan subuh berkumandang, aktivitas makan dan minum tidak boleh ada lagi. Bagaimana pakai odol yang rasanya siwak? Baiknya kalau ada pastanya tidak digunakan, kayu siwak saja yang masih dibolehkan. Kalau mau aman sih tidak gunakan kayu siwak sama sekali, itu lebih aman. Ya, terutama kalau sudah waktu zawal, sudah masuk waktu zuhur. Bagaimana hukum tidak sholat Jumat 3 kali? Boleh kalau ada uzur. Yang tidak boleh kalau meninggalkannya tidak ada uzur sama sekali. Coba baca artikel saya di rumahyasa.com. Ini kayaknya Satir Syafiq ini jarang baca rumahyasa.com ini. Cari artikel di bagian corona itu ada sholat Jumat 3 kali ditinggalkan apakah munafik. Itu ada, baca ya. Sehingga saya tidak banyak terangkan. Terus walaupun tadi apa ini? Siwak kan ada rasa asinnya Ustaz, harusnya dibuang atau menelan. Rasa asinnya tidak ditelan kecuali ada yang masuk sedikit, itu dimaafkan. Apakah kita mendapatkan rukhsah puasa Ramadan dengan keadaan wabah seperti ini karena kita diharuskan menjaga imunitas? Saya sudah coba puasa ya, itu tidak ada masalah sama sekali tuh. Karena kita cuma di rumah bolak-balik gitu, kecuali kalau sudah terkena COVID-19 itu baru. Ya. Ini biasa di rumah, kita enggak ada aktivitas apa-apa loh, energi enggak banyak keluar. Cuma di rumah saja nonton kajian, habis itu belajar, habis itu baca. Mana energi habis? Imun itu habis di mana di situ? Enggak ada. Tetap stay di rumah, tetap puasa. Ustaz, apakah kafarat memberi makan 60 orang miskin itu untuk 3 kali sehari atau cukup seporsi saja? Itu namanya kafarat sama dengan fidyah ya. Bentuknya cukup 1 kali makan. Sama dengan fidyah. Ustadz izin bertanya, ketika sholat berjamaah ada satu laki-laki dan dua perempuan yang harus ikomah, siapa ya Ustadz? Yang laki-lakinya suruh ikomah. Ustadz, adakah hukumnya mengikuti sholat Jumat yang sofnya jarang-jarang jarak 1 meter? Karena hati rasanya kok enggak srek ya. Coba Pak Sutarno baca di website rumahyasa.com, ada situ pembahasannya. Saya lebih sarankan tidak pergi ke masjid daripada sholat lalu jaraknya 1 meter. Karena ini lebih rawan untuk terjangkiti virus. Sampai umur berapakah seseorang dianggap anak yatim? Sampai balik. Kalau sudah balik maka tidak lagi disebut anak yatim, apalagi dia sudah punya kemampuan kerja sendiri. Bagaimana ciri-ciri yang jika rumah kita dan tubuh kita ada jinnya? Biasanya dia panas kalau dengar bacaan Al-Quran, kok dengar azan itu kok panas, mau kabur. Nah itu diantara ciri-cirinya. Kenapa ada orang susah dan ada orang muda? Apakah ini adil? Adil? Ya. Sama, itu Allah tetapkan dengan adil ya. Allah tidak zalimi sama sekali. Itu keadilan dari Allah. Nanti pelan-pelan pahami takdir, maka akan tahu hal itu. Bolehkah puasa Ayyamul Bid di tanggal 14? Boleh. Yang jelas 13, 14, 15 sama Ayyamul Bid. Jika ada yang satu harinya di tanggal 16, 16 ini tidak Ayyamul Bid lagi. Ayyamul Bidnya cuma 13, 14, 15. Quran sebagai obat, apakah kita tilawah dengan niat supaya penyakit sembuh, ataukah tilawah lalu bertawasul dengan amal soleh, tilawah untuk minta disembuhkan penyakit tadi? Boleh, itu namanya tawasul dengan amal soleh, dibolehkan. Saya ini suka banget sama bayi. Tiap lihat bayi entah di dunia nyata maupun di dunia maya, selalu reaksinya gak bisa ditahan, Ustaz. Sampai dibilang sama orang harus nikah segera. Iya, kayaknya harus nikah segera. Namun saya sarankan ketika lihat bayi seperti ini harus ucapkan Masya Allah. Jangan cuma lihat gemes-gemes saja. Padahal saya belum siap nikah. Ya harus disiapkan gitu, dengan segera. Nanti pelajaran besok ikutinya, besok kita bahas TTM ya, teman tapi mesra, biar yang belum nikah juga segera nikah. Terus, apakah memasukkan sesuatu pada lubang telinga, dubur, dan kubur membatalkan puasa? Tidak. Selama tidak ada pengaruhnya ke lambung, maka tidak membatalkan puasa. Jika sendawa, lalu ada masih terasa makanan dan keluar, lalu tertelan kembali karena spontan, tidak sengaja, bagaimana hukumnya? Tidak membatalkan puasa. Gimana cara membayar fidyah yang dulu? Yang dulu meninggalkan puasa karena baru tahu, Ustaz. Harusnya diqadha, maka sekarang itu diqadha. Saya baru belajar dengan ikut kajian sunnah. Mohon nasihatnya agar istiqomah dan rekomendasi untuk buku-buku. Pelajari buku, pelajari juga dari guru-guru. Kalau sekarang ya online, berarti banyak kajian online diikuti untuk Raden tadi. Kemudian cari teman-teman yang bisa mendukung dalam hijrah. Saya belajar nahwu sorof melalui YouTube. Saya mau mondok, namun orang tua menyuruh untuk kerja agar bisa membiayai sekolah adik. Nurut kata orang tua. Apakah wabah virus corona ini sebagai azab atau ujian? Untuk orang kafir itu azab, untuk orang beriman itu ujian untuk naikkan derajatnya. Tentang kalau yang hafal seluruh atau sebagian Al-Kahfi itu bisa membuat dajjal enggak bisa lihat orang tersebut. Bukan enggak bisa lihat ya, terlindungi dari fitnah dajjal ya. Itu yang dimaksud. Bisa baca di buku saya dan bisa download di rumahisra.com di buku tentang dajjal fitnah akhir zaman. Bagaimana membayar fidyah hutang puasa karena hamil menyusui? Apakah harus membayar fidyah memberi makan dalam satu hari atau diperbolehkan bayarnya dalam beberapa hari? Saran saya tetap qadha. Tidak langsung fidyah. Ya, tadi sudah dijelaskan. Qadha, tidak langsung fidyah. Fidyah itu untuk sepuh yang tidak kuat lagi puasa, secara permanen tidak bisa puasa lagi. Wong wanita hamil dan menyusui masih bisa puasa. Ada waktu nanti walaupun 2 tahun atau 3 tahun setelah itu. Terus mana tadi ya? Bahasa selanjutnya TTM biar cepat nikah. Iya, biar cepat nikah insyaallah besok ya. Tunggu aja. Kajian kitab Fathul Qorib dalam bahasa Indonesia. Maksudnya kajian kitab Fathul Qorib. Ustaz, adakah penjelasan Fathul Qorib dengan bahasa Indonesia? Apakah kitab Fathul Qorib sesuai mandat al-sunnah? Itu fikih syafi'i, boleh dipelajari. Ustaz, bolehkah melamar tapi nikahnya 2 tahun lagi? Boleh kalau kuat nahan. Kalau berat, mendingan tidak usah cari yang lain. Ustaz, apakah membersihkan najis anjing di badan kita sama seperti ketika anjing menjilat bejana? Tidak. Ya, cukup hilangkan saja, tidak perlu cuci 7 kali kalau menjilat baju misalnya. Apa hukum PayPal? Saya perlu rinciannya. Kalau 4 takbir itu dalam satu sholat atau satu rokaat sholat ya? Ini maksudnya apa? Bagaimana menanggapi celaan orang tua karena hijrah? Sabar. Terus, hukum libur nasional itu bagaimana ya? Ya sudah ada libur, manfaatkan. Mau tanya apa di sini maksudnya? Kalau tanya libur, ya dimanfaatkan. Karena kita disuruh libur. Kecuali kalau kamu pengambil keputusan gitu. Itu beda lagi ya. Kamu cuma rakyat. Ustaz izin bertanya dalam sholat berjamaah, apakah wanita juga melafazkan amin? Iya, melafazkan amin dengan jar sama dengan laki-laki. Karena ketika itu suaranya keluar barengan, tidak terfitnah saat itu laki-lakinya. Wallahu'alam, kita cukupkan untuk kajian kita malam hari ini. InsyaAllah besok ya, jam 8, kita bahas TTM. Ya, nanti yang tanya BPJS, saya ada di rumahisra.com, hukum BPJS ya. Besok jam 8 malam, jangan lupa malam Ahad, biar enggak mikir keluar rumah, kita kaji ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Pertanyaan yang belum saya jawab, tanyakan besok. Masih ketemu lagi insyaAllah. Ya, masih ketemu lagi insyaAllah. Tolong bisa stay terus jam 8 malam. Selama masih stay di rumah, kita akan tanya jawab terus setiap malam seperti ini. Demikian, mudah-mudahan terus istiqomah, Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan Ya, stay terus di channel Rumeso TV, manfaatkan video yang ada, sebar kebaikan yang ada di sini, dan doakan kami juga biar istiqomah, antum juga sekalian, Allah jaga terus istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.